za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Jak může Česko vyvážet důraz na lidská práva do zahraničí, když nedokáže rovná práva zjednat pro jednu ze svých vlastních menšin, totiž pro české Romy? Dnešní pořad za 5-5 otevíráme právě touhle provokativní otázkou. Je sice příliš široká, abychom na ní hledali odpověď, může nám ale dobře posloužit. Nabídnu vám totiž rozhovor, který s českými Romy souvisí. Jaký je romský úděl? Kdo za české Romy může mluvit a stáli by o to vlastně? Vnímají tuzemské Romky a Romové sami sebe jako jednu skupinu? U poslechu pořadu na rádiu Proglas vás vítá Petr Vizina. Můj host letos v květnu oslaví 45. narozeniny. Bez jediného roku strávil svůj dospělý život jako reportér České televize. Nedávno jste mohli vidět například jeho rozhovor s odcházejícím prezidentem Milošem Zemanem nebo reportáž z návratu českých hasičů z Turecka. Mým hostem je bývalý kolega, reportér Richard Samko. Richarde, vítejte.
Vláčo díves.
Dobrý den. Richarde, já jsem vás zaznamenal u prezidentských voleb a prezidentské volby a Romové, to téma jsem taky zaznamenal v médiích. Například, všichni Romové volí Babiše, mediální zkratka a hon za senzací, říkají odborníci. Jak to bylo s Romy teď ve volbách?
No, to byl masakr, musím vám říct, protože já jsem to říkal i panu Babišovi, že Romové... Takhle, spousta z nás, myslím tím mě a další lidi, kteří třeba pracují v médiích nebo v nějakých institucích, vlastně při každých volbách se snažíme přemlouvat Romy, aby šli volit. Je to samozřejmě, není to úplně veřejně, ale vlastně jako snažíme se v tom našem okruhu, v tom našem okolí, tam, kde bydlíme, na rodinu tlačíme, aby šli volit. A mnoho Romáků jakoby nemá koho volit, není s nikým stotožněno.
Necítí se zastoupení.
A já jsem řekl panu Babišovi tenkrát, že vlastně Roma hledají někoho, komu by mohli důvěřovat, s kým by se mohli stotožnit, a oni ho našli. On pro ně byl skutečně Babiš tím, který by je přiměl, aniž by jim zaplatil. To je důležitý říct, protože spousta Romáků se při každých volbách stává vlastně takovým terčem toho, že jim jsou dávány peníze, aby šli volit určitýma skupinama. A tady to, on to zvládl bez peněz. Jo. A jsou dvě věci jenom. Aha. Já jsem to říkal i jemu, říkal to i veřejně. On má ten bič v ruce a je takový ten hegemon. A to Roma, spousta Romáků jakoby obdivuje. A na druhou stranu je tak trošku darebák. A bohužel, nebo bohužel, prostě to tomu našemu romskému životu prostě patří, no, být trošku darebák.
Richarde, když říkáte, že povzbuzujete Romy, aby chodili volit, tak to znamená, že chcete, aby vyjadřovali svoje názory, ale neříkáte jim nutně, koho mají volit.
Ne. My říkáme, pojďte volit a rozhodněte si, koho chcete. Jako jo. Samozřejmě v rodině se o tom bavíme, že jo, jakoby, koho jdu volit nebo koho budu volit, ale vlastně nikdy já a i moji kolegové jsme neříkali, pojďte volit tyhle ty, jinak jo. Samozřejmě spousta z nich si nechá poradit, jo? Vysvětlit, proč teda ty jdeš volit tohodle a tohodle, tak jim ten svůj názor řeknu.
Hlejte, a když říkáte, že Romové se necítí zastoupeni u voleb, ať už prezidentských nebo parlamentních, co by to znamenalo být zastoupen, jaká témata by ten člověk musel vnést?
Já ještě musím jednu říct, já tady mluvím za Romy, vlastně já vůbec nemám nějaký mandát mluvit za Romy.
Já s tím takhle počítám, jo, samozřejmě, že...
Ale vlastně, když mluvím o Romech, tak mluvím víceméně spíš o sobě a o své rodině a vztahuji to ke svým přátelům a rodině, takže spíš takhle to chci vyjadřovat touhle formou, aby to nevypadalo tak, že jsem tady nějaký mluvčí Romů, není to tak. A co bych chtěl, no my, spousta Romů by chtělo mít zástupce svého v politické straně, ve vládě, na úřadě, na ministerstvu. A když by tam někdo takový byl, tak by ho lidi volili. Já jsem to měl třeba vždycky tak, že jsem měl štěstí, že jsem volil stranu, ve které byl Rom. A já jsem toho Roma volil.
Čili byste preferovali nebo vy a vaše rodina, byste preferoval nějaké zastoupení Romů, jakože nějaký Rom by někde určitě, za vás?
Určitě, my jsme to chtěli, jakoby. Myslím si, že tohle je, teď odbočím, ale myslím si, že tohle je většinový názor jakoby Romáků, že pokud by měli zastoupení právě třeba v politické straně jakoby větší, nebo přímo ve vládě, nebo v parlamentu, tak si myslím, že by to mělo velký smysl.
Helejte, pro mnoho Romů, odhaduju, budete takovým zástupcem vy. Vy jste veřejně známá tvář, lidi vás znají z televize. Říkáte, že Andrej Babiš si získal Romy taky, protože ho znali.
Znali, no.
Znali z televize, tak. že věděli, že to je někdo,
určitě,
koho sledují. Tak stává se to i vám, že Romové do vás vkládají nějaké naděje?
Jo, je to tak, no. Poslední době třeba kolikrát kluci, kamarádi, muzikanti, když tě něco třeba natáče, tak mě volají a říkají, hele, pojď nám to natočit, jakoby, jo. Takže, nebo pojď nám odmoderovat festival, nebo pojď nám odmoderovat nějakou akci, jo. Takže, ano, a třeba i při těch prezidentských volbách, protože jsem dělal rozhovory pro Romeu, jsem dělal rozhovory se všemi kandidáty, tak samozřejmě se mě vždycky můj kolegové, kamarádi, známí ptali, hele, jaký je tenhle, jaká je tam ta, jo, takže se mě ptali.
Že tady je ještě jedno médium, to je to neoficiální.
Jo, jo.
Pověz mi, jaký on je ve skutečnosti, ne to, co se nám představuje před oči, je to tak?
No, přesně tak.
Richarde, podle sčítání Českého statistického úřadu se zdá, že Romové se stále častěji ke své národnosti nebo identitě romské přiznávají. Byl takový velký propad v roce 2001, je to 22 let, ale teďka stále víc lidí říká, ano, my jsme Romové, patří to k naší identitě. Je to i vaše zkušenost, že se v nějak vrací určitá jako hrdost, důstojnost toho, že člověk Rom?
Já myslím, že ta hrdost byla vždycky. Když to stáhnu a teďka rychle zapřemýšlím na svoji rodinu, tátu, dědu, strejdy, tety a tak, takže ta hrdost tady byla vždycky. Nicméně oni to úplně tehdy nevykřikovali za komunismu.
A v 90. letech?
V 90. letech tam byla taková velká obroda, protože vlastně vešlo v známost hodně jakoby známých lidí, i politicky, kulturně, společensky jako známých. Vešlo ve známost prostě, že v roce 71 byl v Londýně velký sjezd, tam se vlastně ustanovila romská vlajka, hymna, že jsme národ, začalo se o tom víc mluvit, hlavně to je díky vlastně třeba i Miléně Hybšmanové,
která
romistce české, a či židovka, tak srdcem Romka, teda těžká, dej pán Bůh lehkou zem. A vlastně a kolem Emila Ščuky, doktora Emila Ščuky, romské občanské iniciativy, začalo takové nějaké obrození velké, protože vznikaly časopisy, noviny, rádia romská, vysílání v televizi, vysílání v Českém rozhlase, jo, Oroma Vakeren a další. Takže ta obroda byla obrovská. Pak přišly rasistické útoky těžký a Romové se začali stahovat. Byla tady velká obava a proto začala i velká migrace. Pak byl obrovský útlum a pak v roce 99, 2000, když já jsem třeba nastupoval do televize a začala další jakoby nějaká vlna mladých lidí, kteří chtěli pracovat. I Jarmila Balážová už tenkrát, jako, která nám hodně pomáhala jako vystudovaná novinářka, Patrik Banka, Honza Mišurec, Iveta Demeterová, která je teďka v Radiožurnálu, vede romské vysílání, já, Vojta Lavička, jo, tyhle lidi začali jako se objevat v médiích, začali jsme jako dělat novinařinu a další věci. A teď pak byl zase chvilku nějaký útlum a teďka, nevím, jestli když bylo poslední sčítání lidí právě, tak Romea a vlastně Romano.net, což jsou romské organizace, přišli s takovou kampaní Mesom Rom, jako já jsem Rom, a vlastně začali tlačit, prostě dávat do povědomí, hele, pojďte se k tomu přihlásit, protože to je důležitý. A je to důležitý z toho, ono těch aspektů strašně moc nebude vyjmenovávat. No a musím říct, že i to jakoby postupuje, protože mnoho mladých Romáků, i když i z mého okolí, třeba na Černém mostě, kde teď žiju, tak vlastně to dávají jako v přednost. Jo? Spousta kluků, protože chodí mezi těma malejma klukama v partě mýho kluka, tak oni zpívají romský písničky, jo. Oni si na TikToku pouštějí romský písničky.
Čili váš syn prostě ví, že je Rom a on to
ví,
to hrdej.
On to ví, je na to hrdej. Já jsem mu říkal, že to bude mít v životě těžký, ale díky té partě, kterou má, a díky té partě, ve které jsou třeba právě gádže, kteří mají k nám jakoby blízko právě proto, že nás znají, tak nás obdivujou a jeho obdivujou.
Proč to bude mít v životě těžký?
Bude to mít těžký. Bude. Já jsem to měl taky těžký. Musíte dokazovat, že sem patříte. Musíte dokazovat, že to, co chcete dělat, že budete umět dělat a že to umíte dělat. A bohužel to pravidlo, který mi říkal můj táta, že musím být dvakrát lepší než Gádžo, tak prostě to tak v životě je. No. Na druhou stranu jakoby velkým pozlátkem pak je, že když to vydržíte, tohleto v tom konkurenčním boji, tak já musím z vlastní zkušenosti říct, že Česká televize mi nabídla strašně moc možností. Mnoho přátel, vy to sám víte, jakoby, nebo těch lidí, jako mi strašně moc pomohlo a já se tam cítím strašně dobře.
To znamená, že někdo ve věku vašeho syna nebo někdo, kdo se teďka jako Rom rodí, bude potřebovat zvláštní pomoc, protože my od něj jinak čekáme, že bude dvakrát tak schopný a úspěšný, než jsou lidi se světlejší barvou pleti. Je to tak?
No, jako víte co, já to říkám, jakoby, že my se rodíme s tím, že tehle svět s námi nepočítá. S tím se prostě rodíme, jo. A v té rodině to máme. A díky tomu, že vlastně my už nějakým způsobem počítáme s tím, že neuspějeme, tak pak, když ty překážky překonáme vnitřně a ten člověk je silný na toto překonat, tak pak to je obrovský vítězství. A já to takhle vysvětluju svýmu synovi, jo? Že je potřeba vlastně nezastavit se před žádnou překážkou, ale zkusit ji přeskočit v dobrým slova smyslu. A když to udělá, tak pak přijde jakoby ten úspěch toho, že sám sobě dokáže, že to zvládl a dokáže té společnosti, že to zvládne.
Richarde, vy jste mi teď připomněl jednak to, že v televizi jste skoro čtvrtstoletí. A za druhé, že jsem vás nedávno viděl v rozhovoru s odcházejícím prezidentem Milošem Zemanem, který není velký fanoušek žurnalistů a novinářů. Byla to chvíle velmi zajímavá. Byla pro vás vrcholem té žurnalistické kariéry, kdy člověk, který mluví s prezidentem, prostě nemůže být někdo,
ale
to
byla,
úspěšný.
Protože vlastně já u toho usiloval vlastně celou dobu, co je ve funkci. Možná i díky mým kontaktům. Já vlastně třeba dokázal komunikovat s panem Krulišem i s panem Minářem.
Čili lidé z okolí
Miloše Zemana. I s Jirkou Ovčáčkem. Možná s Jirkou Ovčáčkem to začalo, ne, u Vladimíra Krulíše to začalo úplně poprvé právě, jo. Ale to bylo právě díky tomu, že jsem se znal s lidmi, kteří znali jeho, já jsem se s nimi potkal, chtěl jsem něco natáčet na Hradě, kolem nějakých vyznamenávání a těch věcí. A díky tomu vlastně, že jsem na ně vlastně nedělal podraz, tak jsem se vlastně dostal k ním blíž. Dokázal jsem s nima komunikovat a fungovat. A samozřejmě oni věděli, že jsem z České televize. Samozřejmě, že mi to kolikrát dávali sežrat v uvozovkách, jako mý kolegy a tohle, ale díky tomu, že se mnou komunikovali, tak jsem jim dokázal vysvětlit, že ten pohled prostě nemůžou mít jakoby na jedno médio na všechny stejný, jako, že prostě je potřeba rozlišovat. Jako něco je zpravodajství, něco je publicistika. A i přesto, že to je publicistika, jsou to nepříjemní někteří redaktoři, nebo v uvozovkách nepříjemní, a dávím nepříjemné otázky, tak na ně pojďte odpovědět. A tahle ta věc se mi vlastně díky tomu i tý mý práci dařila. Třeba u policie, protože kolikrát byl třeba průser, který jsem točil u policistů, tak třeba tak jako prezidenti nebo náměstci nebo krajští ředitelé mi k tomu dokázali něco říct. A dokázali mi to říct právě proto, že jsem jim řekl, hele, pojďte, já se chci ptát přesně na tohleto. Proč ten problém je, jak to budete řešit? A díky tomu vlastně, že mi odpověděli, samozřejmě dvakrát, třikrát se dotazujete. Protože vám neodpoví, neslyšíte asi to, co je potřeba, aby bylo slyšet. Ale nechal jsem je mluvit. Nechal jsem je vždycky aspoň jakoby mluvit. Možná některý problém některých našich kolegů je, že toho respondenta za kterým jdou, tak ho nenechají mluvit, nenechají ho říct to svý, co on chce, a pak ho můžete umlátit argumentama, pokud máte.
Helejte, náš rozhovor se asi nepovede v tomhle duchu, no. Že, ale řekněte mi, co byste...
Ale jinak ano, byl to nějaký můj vrchol, jako byl jsem rád za to, že mi to Zeman umožnil, nebo lidi kolem Zemana umožnili. Já jsem nečekal, že si mě tam vychutná. To já jsem jakoby nějak jako pocitově věděl, že si mě nevychutná. Jo. Že do mě nepůjde, samozřejmě. Jednou mě tam upozornil, pane redaktore, takže to bylo to už jeho, na co naskakoval. A tam jsem jako seznal, že je dobrý se na něj usmívat. A to si myslím, že mě vychází, že když se budete na toho člověka usmívat ve dobrým slova smyslu, ne vysmívat, ale usmívat a držet tu nějakou dobrou náladu v tom rozhovoru, tak si to může, jak to může fungovat. A to on fungovalo.
Richarde, vy tady mluvíte o tom, že je potřeba získat si důvěru, že je potřeba dlouhodobě usilovat o dobré jméno a nějakým způsobem se v té práci chovat. Helejte, kdybyste tedy měl, když mluvíte se svým synem, co by bylo takové to poučení z té vaší kariéry? Vy jste člověk, který je vyučený kuchař-číšník, z náchoda, čili vy vůbec nejste smetánka, prostě, která by do těch médií...
Já jsem z náchoda, tak.
Vy jste z náchoda. Co je to poučení? Co musí mladá Romka nebo mladý Rom mít, abychom je potkávali v takhle dobrých pozicích, jako je ta vaše ve společnosti?
Já myslím, že každý by měl být svůj ve své podstatě, zůstat svým a nějak jako vycházet z té romské tradice toho, že jeho otec, jeho maminka, jeho dědeček, jeho babička byli pracovitý a tam je ten celý základ, takže
být... A co když to nemá takhle dobré? Co když ta rodina není takhle dobré zázemí?
No tak... Pak si najít nějaký vzor, nějaký cíl, vytyčit si cíl, vzor a usilovně si za ním jít, protože to přijde.
Vy jako Rom byste si uměl při představě, že vám je teď prostě 10 let, najít romské vzory kolem sebe, já nevím, sportovce, hudebníky, určitě. Novináře, kněze. Uměl byste si?
Jo, myslím si, že... Nebo takhle, je to hloupý říct, jako, protože mám úplně jiný myšlení, ale když se podívám na svého syna, tak on ty vzory má. On je začíná mít, jako já jsem docela jakoby pyšnej na to, že takhle, já mu je můžu ukazovat. A začíná mu je ukazovat a třeba nedávno měl kluk do školy udělat nějakou prezentaci a oni si měli vybrat nějakého umělce. A já říkám, vybereš si Dzurka. Jo, malíře, respektive
ten,
umělce.
Umělec, který Rudolf Dzurko, který z drceného skla skládá obrazy.
Obrazy. Ano. Skládal, no, on zemřel. A on mi říká, kdo to je? No tak jsem otevřel knížku, říkám, to je tahle scéna. On přišel do školy a řekl to paní učitelce a ona říká, aha, tak toho neznám. A říkám, vidíš, a to je přesně ono, jakoby, jo. Tak my jim ho představíme. Tak jsme udělali spolu prezentaci, vypsali jsme tam ty věci, dali jsme tam hlavně spoustu obrazů, no šup a bylo to. No a potom jsem mu nabídl, ještě měl dělat u nějaký kapele, tak jsem řekl, tak uděláš kluky, který znáš, kapelu Bengas, všechny kluky znáš, 25 let na scéně kluci, super, dobrý. No a učitelky taky, tak ještě jsem mu tam dal odkaz na tu muziku, takže si to při hodině pustili, no a celá třída byla šťastná.
Richarde, úplně hypoteticky. Jak by se vám líbilo, kdyby váš syn jednou řekl, hele, mě vůbec nebaví pořád zdůrazňovat, že jsem Rom. Stejně jako někdo jiný nezdůrazňuje, že je Ukrajinec nebo že má židovskou rodinu. Byl byste s tím smířený?
Ale víte co, jako já taky nikomu neříkám, hele, já jsem Rom, já jsem ten dobrý. Já to taky nikomu neříkám. Já se díky bohu setkávám s lidma nebo pracuji v komunitě lidí nebo s lidma, kteří vlastně to vůbec neřešejí, což je úplně nejlepší. Jako jo. A vlastně řeším to ve chvíli, kdy buď přijdu na nějakou demonstraci.
Co se děje, když přijdete vy za Českou televizi na demonstraci, kdy velmi často, a to jsem se všiml, jsou lidé, kteří mají problémy s tím, čemu se říká národnost nebo rasa. Určitě. Dokonce, i když to už je přežitý termín.
Jo, jo. Hele, já to říkám už dlouhý let a já to beru jako psychologický výplach sám pro sebe, jo.
Jak to?
No, protože vlastně ti lidi mají problém sami se sebou, životní problém, a oni si potřebují nebo hledají nějakého viníka. No a pak toho viníka najdou buď v nějaké menšině, to začíná jako první, ať je to Rom, nebo gay, nebo homosexuál, nebo nějaký náboženský další věci, nějaký muslim a další. A nebo to pak jsou ty lidi ve vládě. No a prvotně jdou na tu demonstraci s tím, že tam jdou protestovat proti vládě. A najednou vidějí mě, nebo ještě dalšího reportéra, který je, teď si nespomenu, on je takový tmavý, taky se mnou tam chodí. No a najednou v těch lidech se probudí ten dravec. Ty cikáne a tohleto, jo. A to slychám fakt 15 let. 15 let ještě od doby, kdy chodili demonstrovat okamurovci, nebyli ve vládě SPD, tak tohle slychám jakoby 15 let, jo. Plyn by ti slušel, jo, cikání a tohle a špinavec a takovýhle věci a to slyšíte a pak se... A já jsem to vždycky řešil tak, že jsem se na ty lidi jakoby otočil, usmál a říkám, není to krásný. Vy si tady můžete demonstrovat, říkáte si takovýhle rasistický věci, to je svoboda, co? To je svoboda, to je paráda. Helejte, a oni nevědí, co? A nakonec jakoby si to tak trošku uvědomějí, jo, a pak zjistíte, že vlastně to je dělňas, chlap, který chodí dřít, každý den dře, samozřejmě, že má svoje problémy, řekne mi to, popovídáme si, říkám, vidíte? Ale já jsem vám je nezpůsobil, ty problémy. Říkám, já jsem taky neměl co jíst. Já jsem spal na zemi, když jsem jezdil do Prahy. Jo? Já jsem taky jakoby, ale tak nemůžete hned někoho z něčeho obviňovat. To kdybych já měl někoho obviňovat, Ježíš Maria, no tak, tyba, tak tady nemůžu žít, tak zítra zemřu, protože mi praskne srdce, protože se budu furt rozčilovat.
No dobře, a jak to děláte? Já jsem vás nikdy neviděl naštvaného. Já jsem vás nikdy neviděl. Helejte, vy byste mohl mít dobrý důvod být naštvaný, být frustrovaný, lidem to vmést, že oni měli privilegia, která vy jste nikdy neměl.
Ale tohle jakoby vůči lidem a společnosti jakoby nemám. Jo. Já jsem naštvaný na to, že když třeba počítačáři naši nám vymyslejí systém, ve který máme stříhat a ono to nefunguje tak, jak by to mělo fungovat, tak jsem naštvaný na toho konkrétního člověka, který pak zvedne ten telefon a on vám řekne, no jo, ale já s tím neumím nic udělat. Tak na co tam je v tom baráku, ne? Tak na to jsem naštvaný třeba, jako na člověka, který má udělat to, co...
Teď už nadáváte jako průměrný český čtyřicátník, teď jste úplně integrován.
No. Ale já jsem jakoby vznětlivý, já jsem pravý cigán, no. Já jsem vznětlivý, jo. Ono to není tak vidět, ale já jsem vznětlivý.
To není vůbec vidět, jo. Já jsem vás...
Jo, jsem vznětlivý, i moje žena to říká, že jsem vznětlivý, no.
Můžete si to dovolit být vznětlivý?
No, tyhle, to je ono, no, protože někde vylítnete, samozřejmě, že jo. Teď lidi to uvidějí, řeknou si, ježišmarja, to je ten Samko z televize, to on je takovýhle magor. Jo, rozumíte, jo, to je prostě těžký. No, samozřejmě se mi to párkrát stalo, protože jsme byli s ženou nakupovat a člověk se rozčiluje, protože ona chodí ke každému regálu a vybírá všechno, co může, jako jo. A to já nemám rád, já jdu jenom tam, kam potřebuju, že jo.
No a když vy nemůžete být hlavně vznětlivý v té veřejné roli, protože lidi by si řekli,
to ne,
on na nás hraje.
Ne, to ne, to je pravda. Já kdybych na té demonstraci začal být naštvaný a začal se s nimi dohadovat, po případě jí prát, tak to bude těžký problém, protože okamžitě mě obviní z toho, že jsem to tam vyprovokoval samozřejmě. Jo? Což se jakoby kolikrát stalo, protože lidi začali telefonem, teď se mi to nedávno taky stalo, na Václaváku pán ve věku mýho táty, jo, s mobilem v ruce natáčí tam, jde k vám úplně přímo, já mu říkám, co blázníte. A on hnedka, Samko mě napadá, reportér ČT mě napadá. Teď tam začal jakoby hysterčit. Jo? Já říkám, co ukyněte, co blázníte? A vidíte, už mě napadá. Jo. No ty bláho, tak jako radši jsem šel pryč, prostě to necháte být. A teď jsem tedy byl fakt jako v té chvíli, jako mu řekl něco z prostýho, poslal ho někam. Nedej Bůh, bych ho třeba odstrčil. No tak ohej na střeše. No samozřejmě, že to neuděláte, protože víte, že proti vám, že to je člověk, který přišel provokovat. Tak kašlete na to, to nemá cenu.
Richarde, vy jste zmínil, že pracujete také pro romské weby, pro romské rádio. Co je tak jako dobrá zpráva, nebo co je zpráva, když pracujete v tomhle specificky romském prostředí? Co je ta zpráva z médií romských?
My máme úplně úžasnou radost vždycky z toho, když můžeme představit nějakého v uvozovkách no-namea, z Horní Dolní, který vystudoval, anebo má nějaké jakoby skvělé postavení, nebo třeba kamarád nedávno, taky jsem o něm dělal rozhovor, zachránil ve Vltavě vlastně topícího člověka, byl to Romák, Josef Čonka, výborný kluk, na sociálních sítích prostě každé ráno jakoby vysílá živě a jakoby roznáší takovou pozitivní energii. Takže tohle jsou pro nás jako skvělý zprávy, jo? Že se můžeme pochlubit člověkem, který jako v té společnosti uspěl, anebo uspěl aspoň sám ve své profesi, jako jsou sportovci, Dominik Lakatoš, jo, který hraje za český národní tým, skvělý kluk, a další lidi, nebo Vašek Sivák, který jako dělá sice bojové umění, box a MMA, ale prostě jsme na něj hrdí, takže to jsou lidi, kteří jsou pro nás děsně vděčí. Nebo Nikola Kokijová, která byla mistr České republiky, nejdéle sloužící, prostě člověk je na to děsně hrdý.
Posloucháte pořad Za 5-5, tématem jsou význačné příběhy českých Romek a Romů. Ve studiu Proglasu se mnou zůstává reportér České televize Richard Samko a na rádiu Proglas máme ještě jednu vzácnou návštěvu.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Nikola Kokijová je studentka, sportovkyně, hudebnice a taky mistr České republiky v roce 2019. A ještě jedna zajímavost. Pokud si pamatujete, kdy Richard Samko přišel do České televize, ano, bylo to v roce 1999, tak to je rok, v němž se Nikola Kokijová narodila. Dobrý den, vítejte tady.
Dobrý den, moc milý úvod. Hudebnice mě zarazila a pak jsem si vzpomněla na svoje začátky s flétnou, tak jsem ráda, že o tom víte.
Píše se to o vás. Nikolo, Richard před chvílí o vás prohlásil, že z pohledu českých Romů a Romek vy jste to dotáhla nejdál, to cituji Richarda. Jak tomu rozumíte?
Mě to strašně moc těší, že o tom takhle Richard mluví, protože nejenom pro mě, ale myslím si, že i pro spoustu mladých Romů je velkým vzorem, takže já jsem za to ráda, já jsem takhle nad tím ani vlastně nikdy nepřemýšlela, takže i když mě to říkal, když jsme se dneska slyšeli, tak mě potěšilo mě to moc.
Pojďme se chvíli bavit a já přizvu i Richarda k našemu rozhovoru o vaší rodině. Jestli tomu dobře rozumím, váš otec je Rom, vaše maminka není Romka.
Ano.
Vy sama jako děcko jste se považovala za Romku nebo ne?
Asi úplně jsem taky nad tím tak jako nepřemýšlela, tím, že tatínek úplně mě nevychovával vysloveně tím směrem romským. Zažívala jsem samozřejmě romskou rodinu z tatínkovy strany, ale zažívala jsem českou rodinu z maminky strany a nikdy jsem jako vysloveně nesledovala jenom jeden směr. Měla jsem vlastně s obou tak jako směrů a učil mě vlastně k tomu, že tím, že jsem Romka, tak si toho musím vážit, mám něco navíc, mám v sobě nějakou jinou trošičku krev a trošku jinak samozřejmě vypadám a možná i to mi tenkrát pomohlo k titulu mistr České republiky. Byla jsem díky tomu jiná, zajímavá a vlastně zvláštní svým způsobem.
Řekněte mi ještě něco málo o otcově rodině. Váš otec je člověk, který vystudoval vysokou školu, váš bratr vystudoval vysokou školu, vy dokončujete vysokou školu, čili předpokládám, že tatínek v sobě nese takový ten důraz na to, aby děti měly vzdělání, je to tak?
Přesně tak to je.
Z jaké rodiny on pochází?
Z jaké rodiny on pochází? Myslím si, že tam je to takové zvláštní, protože nikdo tam úplně není z rodiny, že by lpěli na vzdělání, že by tam byli vysokoškolští nebo středoškolští studenti. Ta rodina dobře znala z řemeslo, to určitě ano, ale to, že nás táta od dětství vedl ke vzdělání a kladl na to velký důraz, že je potřeba ho mít a je potřeba mít kvalitní vzdělání, tak jsem za to vlastně moc ráda, protože byť do cesty od toho bakalářského studia mi přišlo strašně moc zakázek, měla jsem možnost jít do zahraničí, měla jsem možnost si zkusit všelijaké pracovní nabídky, které samozřejmě měly i pro mě velmi motivační prvek. I co se honoráře týče, tak jsem vždycky před sebou měla jakési světýlko, které mi říkalo vzdělání. A měla jsem i mnoho spolužáků, kteří třeba v rámci toho bakalářského studia měli čistě víkendové praxe a vlastně ty státní zkoušky si odložili, odložili si i bakalářku jako takovou. A já jsem vlastně nikdy, byť jsem jela na světovou soutěž a měla jsem opravdu každý den nějaké povinnosti, misí nebo pracovní jiné, tak jsem vlastně to studium dokončila tak, jak jsem mělo, protože jsem věděla, že prostě je to důležité a neměla jsem nad sebou tačku, který by říkal musíš, ale on mě to vlastně tak jako vedl, že já jsem sama měla v sobě ten bič a říká si Nikolo, prostě musíš, to vzdělání je fakt důležitý a byť jsem už nemusela jít samozřejmě dál a myslím si, že asi mám to štěstí, že nebudu úplně patřit k lidem, kteří by museli mít v tom životopise ty nejlepší školy, tak jsem si říkala, je prostě potřeba a musíš na toho inženýra a budeš prostě ráda. A nebylo to, že by rodiče mě někam nutili, ale vlastně je to pro mě takový pocit, že jim za to všechno vlastně tím titulem poděkuju.
Richarde, vy znáte Cyrila Kokyho tatínka Nikoli, Roma, který je původem ze Slovenska, jestli se nepletu. Znáte i Nikolu, s kým jste se potkal první?
No určitě s tátou samozřejmě, že jo, jako s Cyrilem. Ale já chci říct jednu věc, jakoby Cyril Koky je ve své podstatě vlastně pod obdobou mého táty, protože můj táta se taky narodil na Slovensku v osadě, v romské osadě. A vlastně tyhle ty typy lidí měli v sobě něco, co chtěli vlastně změnit si ten původní život, chtěli změnit, ale zároveň si zachovat to romství. A u Cyrila se to skutečně podařilo. A já to obdivuju a je to něco, kdy vlastně ten Rom přeskočí v uvozovkách do jiného týmu, ale furt je tím Romem. Jakoby, jo. A to je prostě úžasný, že tyhle ty lidi překonali strašně těžký období a dokázali si vybudovat svoji rodinu a teď mají svoje děti, které, jak tady Nikola říká, netlačí k tomu, ty musíš. Ale oni dávají na výběr. Jo. To je prostě, to je velká věc, ta svoboda toho rozhodnutí. A myslím si, že Nikola to měla, tu svobodu rozhodnutí. Jo.
Nikola, já vnímám, že proti mně sedí modelka, jste fantasticky oblečená. Richard říkal, podívej se, přijde taková vysoká dívka a měl pravdu. Vy jste nikdy neměla obavu, že budete vystupovat jako, řekněme, veřejná Romka, že vám to může ublížit, že přece jenom být Rom, my jsme se o tom bavili tady s Richardem, není vždycky nejpříjemnější pro člověka.
Já jsem si to asi nikdy nepřipustila. Tím, že jsem nebyla vychovaná v tom takovémhle úplně duchu, tak já jsem i byla učená tomu, že mě člověk musí poznat. A že prostě i já jsem nehodnotila lidi podle toho, jak vypadali, jestli byli tluští, vysoký, co měli na sobě, jaké značky, s jakými značkami se prezentovali a podobně. Vždycky pro mě bylo důležité, jak se chová a jaký je uvnitř. A tak jsem vlastně měla pocit, že mě budou soudit i ty ostatní, tudíž jsem se nikdy ničeho nebála, ať už to byl modeling nebo přímo soutěž Miss České republiky. Nešla jsem do toho s tím, že to možná vyhraju a jak na to bude okolí koukat, jestli jsem šla do správné soutěže a neměla jsem třeba soutěžit přímo v romské soutěži krásy. Nikdy prostě jsem nad tím takhle nepřemýšlela.
Ale modeling je svět, který je založený na tom, že člověka hodnotíte podle toho, jak působí. Mm-hmm. Je to tak?
Je to tak, ale tím, že jsem sama jako nejsem typ člověka, který to dělá, tak mě asi v tu chvíli nenapadlo, že mě tak někdo bude vlastně hodnotit. Ale je pravda, že potom, co mi byla nasazena ta korunka, skončil finálový večer. A tak se samozřejmě na mě nalepili všelijaký novináři a zjišťovali, Kokyová, co to je za jméno, odkud jste. A musím říct, že v rámci toho půl roku nebo více jak půl roku, co jsem byla v té soutěži, tak to nikomu nepřišlo zvláštní. Nikdo se mě neptal, odkud jsem, že mám tmavší pleť. Vůbec to nikoho nikdy vlastně nezaujalo. A nejenom v té soutěži krásy, já jsem se nikdy s ničím takovým nepotýkala, ani v rámci školy, školky a tak dále. Nikdo, ať už to byli dospělí děti, nikdo se mě na to nějak vlastně neptal a s tím se pojí i docela zajímavý příběh, protože tenkrát, když jsem ještě soutěžila v Miss, byla jsem jako finalistka, tak Richard kontaktoval vlastně soutěž jako takovou organizátory a pídil se po rozhovoru se mnou a vlastně zmínil tam s Romkou a tenkrát oni byli z toho úplně zaražení, vůbec jako nevěděli, že tam nějaká Romka v té soutěži je, takže to byl první poput, kdy vlastně to Richard takhle zjišťoval a pak potom...
Pravda je, že jsme se s tátou domluvali už delší dobu a trošku jsem to oddaloval teda, jako jo. No. Chtěl jsem to oddálit do co nejzazší doby, jako jo.
Proč?
No, jako narážím na to vlastně, že jí to potom mohlo ublížit, jako jo. Že prostě pak se začne ten člověk nálepkovat a přitom ona nepotřebuje tu nálepku.
Najednou jako, na něj to okolí má úplně jiná, jiné požadavky a jiná měřítka.
No, nevím, jiný měřítko, jiný pohled a najednou se z toho začne dělat jakoby velká senzace, že Romka teda uspěla. My jsme to úplně tak nechtěli. Jako, jo. Já jsem ten rozhovor chtěl hlavně proto, aby jako Nikola, aby jsme Nikolu představili, že i vlastně Romka v tom našem pojetí jakoby života může uspět jako v běžné soutěži jako Nikola Kokyjová. Ne jako Romka, ale jako Nikola Kokyjová.
Řekněte mi oba, když Richard říká, že vy jste to z Mladých Romů dotáhla daleko u nás. Co jste tím mysleli? Nebo co tím Richard myslí? Jak to, je to, jde o tu charitativní práci? Protože já, jestli dobře rozumím, tak vy jste proměnila ten svůj úspěch v pomoc druhým.
Přesně tak, vlastně v roce 2019, i když jsem vyhrála, tak jsem přišel covid. Takže to moje vítězství bylo trošku jiné než vítězství těch předešlých dívek. Spousta zakázek, které mohly být, které už se částečně třeba fotily různé billboardové kampaně, tak přišly vníveč. Nic se takového nedělo. Ale na druhou stranu se tím dali vzniknout vlastně nové příležitosti. My jsme založili projekt Počítače dětem. Majitel soutěže Miss České republiky ho založil a my jsme v něm začali působit. A to je projekt, který v té době, kdy se zavřely školy a veškerá výuka se přesunula do online formy vzdělávání, tak se ozvalo strašně moc rodin, kteří neměli techniku a počítače na to, aby jejich děti mohly tu online formu vzdělávání z domova zvládnout. Takže tento projekt poskytoval počítače těmto dětem. Mironet dal právě prvních 1000 počítačů, potom se do toho projektu zapojilo o spoustu dalších firem. No a v dnešní době ten projekt dále pokračuje a já jsem taková nositelka toho témata do romské komunity, kdy daruji počítače právě ať už nadaným hudebníkům, kteří jej využívají třeba pro sestříhání hudby a prezentaci toho svého talentu, tak právě i vzdělaným dětem. A jsem vlastně ráda, že díky tomu projektu jsem poznala strašně, ale opravdu hodně moc mladých lidí, kteří jsou třeba ve stejné věkové kategorii, ale nebo třeba ještě mladší a jsou opravdu velmi inteligentní. Předtím by mě vůbec nenapadlo, kolik existuje romských dětí na lékařských univerzitách, právnických univerzitách. Teďkon je to asi měsíc zpátky, se nám dokonce ozvali z gymnázia na Kladně, kdy byl student v prvním ročníku, ale svými schopnostmi by mohl být na vysoké škole. A je to z toho důvodu, že za peníze, které si našetřil, si v mládí kupoval učebnice a doma vlastně studoval a učil se novým věcem, takže teďkon je několik set let nad svými vrstevníky a dostali jsme vlastně asi přes 14 dny potvrzení, že bude studovat v Americe, že tam dostal stipendium.
To je jaký úkaz, prostě to by
bylo super. Díky tomu si vlastně říkám, že je možná i mnohem víc úspěšnějších Romů, než jsem já, že prostě jsou tady lidi, kteří jsou vzdělanější, jsou prostě talentovanější, ale jen prostě se třeba o nich neví. Já jsem opravdu za ty 3 roky poznala tolik jako úspěšných Romů a jsem na ně hrdá. Proto jsem ráda, že díky tady tomu projektu se možná k ním můžu i víc trošku přiblížit a dostat a pomoct jim třeba k tomu, že můžou mířit ještě víc, anebo že se nemusí stydět, že jsou Romové a že se můžou ukazovat, že to je prostě naprosto normální, že si můžou jít za svými sny, že ty zábrany tady nejsou.
Čili to je úplně jiný obraz českých Romů.
Když já říkám, že, jako, že to dotáhla daleko, tak ve své podstatě je to, co teďka říká. Jako díky vlastně tomu, že se odhodlala jít do soutěže České Miss, zvítězila tam, tak vlastně tou svojí osobností potom dává ten pozitivní příklad toho, že ty překážky se dají překonávat. A díky svojí pozici potom ta Nikola může přesně pomoct přispět nejenom třeba materiálně, ale právě i jako mentálně pozbudit ty lidi k tomu, že to je možný. A tohle já považuji prostě jakoby za úspěch. A myslím si, že mnoho Romů tohle považujeme za úspěch. Ano, je to nějaký pozlátko. Kdo je v televizi, tak je známý. No, fajn, dobrý. Ale tam je pak důležitý, co děláš v té propagaci nebo pomoci.
Co s tím člověk udělá? Jak s tím člověk naloží?
Jak s tím naloží? A když s tím někdo naloží, tak jako Nikola, která se tím úplně neprezentuje zase, jo, že by všude dělala lifey a všude jakoby dokazovala, hele, já jsem skvělá, podívejte se, tady jsem udělala tohle, to ona nedělá. Tak jako tohle je ta správná cesta. Jako. A na druhou stránku správná cesta v tom, že bourá mýty o předsudcích v těch lidech, se kterýma pracuje. Myslím, těma gádžema, se kterýma pracuje.
Čili já jako gádžu se ptám, jak vy dva Romové si představujete Česko, řekněme, za 10-15 let. Bude nejlepší, když už se úplně přestane rozlišovat, kdo je Rom a kdo není a zapomeneme na všechny ty předsudky o romských dětech? A nebo bude naopak skvělé, když se řekne, že někdo Rom, tak bude hrdý, protože bude vědět, že hudebníci, taky jedna mis, taky jeden reportér, to všechno jsou takzvaně naši. Co byste brali víc?
Já si myslím, že by byla fajn nějaká kombinace. Samozřejmě by bylo krásný to druhý. Každopádně si myslím, že do jistý míry je potřeba i to první, protože furt je tady stále spousta Romů, kteří se těch předsudků jiných bojí a možná ten svůj talent a ten svůj dar se ještě bojí třeba na té veřejnosti ukázat, protože mají pocit, že budou odsouzeni, že je nebude nikdo vnímat takové, jaký jsou kvůli té barvě plati. A když si vezmeme, jaký máme rok, tak je strašný, že spousta lidí takových tady ještě stále je. A když se podíváme na sociální sítě, tak je strašný, kolik negativních komentářů a hejterů tady v dnešní době prostě je. Takže v tom jsme trošičku, bych řekla, pozadu, ale bylo by fajn, kdyby si mladí lidi uvědomili, romští, že, pane bože, je prostě škoda být přece někde v úkrytu a neukázat ten dar a nebojovat.
Richarde, vy asi tušíte, že sociální sítě s nima už to jiné nebude, ale to, co říká Nikola, ta představa, že děcka se nestydí za to, jaká jsou a mají chuť bojovat, to je něco, co tak jako odpovídá té vaší
mysli. Tak už jsme o tom tak trošku mluvili, já jsem naznačoval jakoby na vlastně život mýho kluka, 12-letýho, který vlastně vyrůstá v té partě, nevyrůstá vyloženě s Romama samozřejmě, má kolem sebe jakoby gádžovský děti, ale i třeba z Ukrajiny, z Ruska, z Iráku. Jo. Ten multikulturní svět tam je a oni to nerozlišují, teda zatím. Nevím, co bude dál. Je pravda, že velký vliv na to mají rodiče, jak se k těm dětem chovají, jak jim to vysvětlují. No ale jako můj kamarád říká jednu zásadní věc, víte, spousta jakoby lidí gádžů nám říká, víš, kdyby každý byl tak jako ty, tak to by bylo skvělý. A můj kamarád jim říká, víš, kdyby každý byl aspoň z poloviny takový, jako jsem já, z vás, gádžů. Jo, rozumíte mi, jo, ten pocit toho. Tady je jakoby problém v tom, že ta většinová společnost posuzuje nás. My ve své podstatě vás neposuzujeme, když to teďka tak blbě hnusně řeknu. Jakoby. My vás neposuzujeme.
Když jste jako to takhle pohrotil, jako vy versus my, tak ale prostě na lidech je to poznat, že jsou Romové. Když to vy na mě nepoznáte, ani kde bydlím, ani kdo byli moji předkové.
No a jaký v tom je problém?
No proto problém vůbec není. No. Je to jenom ten rozdíl.
Ale my neposuzujeme, víš? Víš, Petře, my neposuzujeme. Jako nikdo z nás, jako, nebo tak aspoň to mám já. Že jako neposuzuju, že je někdo gádžo, jo, že je na úrovni Babiše. Chápeš?
Mám ještě jednu prosbu na vás. V posledních dvou minutách, jestli byste mi mohli dát radu, co bych se mohl od českých Romů naučit? Co by my gádžové, nebo neromové, nebo jak tomu chcete říct?
Jenom, aby to nevypadalo, že gádžo je nadávka. Lidi si myslí, že to je nadávka, není naopak.
Ne, to není nadávka, to je...
Já určitě, co bych řekla, tak je to určitě láska k rodině. To si myslím, že prostě máme určitě mnohem víc. Držet si rodinný zázemí, lpět prostě na té rodině, ať už je to máma s tátou, babička s dědou, teta se strejdou, prostě co já mám okolo sebe, tak vůbec nemáme rozvedený lidi kolem sebe, nemáme prostě, nevím, řekla bych, že v tomhle tom
máme vztahy.
Máme prostě nevrch.
Já bych řekl pohostinnost, přátelství, to protože jakmile nabídnete přátelství, tak to je na furt teda, pokud ten dotyčný to nějak nepokazí.
Budu se snažit. Nikola Kokyjová, Richard Samko, já vám moc krát děkuju, moc si toho vážím vašeho času pro Rádio Proglas. Mějte se moc hezky.
Děkuju za pozvání.
Děkuju taky za pozvání. Hezký den.
To byl pořad Za 5-5, tentokrát s českými Romy o veřejných vzorech, úspěchu a vztazích. Za pozornost děkuje Petr Vizina.